Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankafaliana no iarabanantsika mianakavy tafaraka eto amin'ity tantsorika sy Kolopanao an'ny fianakaviana ity izay mbola iresantsika ny lohahevitra lehibe dia ny hoe ny asa. Tsy ivina vetivety amintsika aloha izay noresantsika tamin'ny farany. Nambarantsika teto fa hoe fenitra voajanahary ny asa fa tsy ozina akory na hoe sazy, ka ny asa dia avy amin'Andriamanitra. Fa noho ny fahotany ireo ray aman-drenintsika teo aloha izany Adama sy Eva no nahatonga ny ho asa io ho lasa manasatra sy lasa manahirana atsika. Fa ny asa izay ataontsika nefa dia mijanona voajanahary hatrany satria manome antoka ny fitohizan'ny asa fahariana izay ataon'Andriamanitra. Tamin'ny farany moa dia nitantsika ny mpiaino amaky an'ilay vaovao mafana soratany masina Matio toko dimy roapolo andinin'ny fahefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelopolo izay mbola miresaka asa ihany moa io dia io mamperina andeha hitondrantsika fanazavana amin'n'ity androany ity.
Ty masina Matio toko fahadimy amby roapolo andinin'ny fahefatra ambin'ny folo hatramin'ny fahatelopolo ity izany zao no fakafakaina amin'ny alalan'ny atao hoe fandalianantsika ny asa. Misy lehilahy anankiray ozy andeha lavitra dia niantso ny mpanompony dia nankininy taminy ny fananany. Inona zany le taleta eto dia ny fananana manontolo ilay tompony. Nomeny azy ny fananany, ny ray nomeny taleta dimy, ny anankiray roa, ary ny ray farany iray araka ny fahaizana avy. Isika olombelona noho izany dia manana fahaizana tsy mitovy nefa kosa mifameno. Eo le filazantsika amin'ny kolontsaina malagasy hoe mahay manavia mahay manavanana, nefa ny any koa le hoe samy manana ny fahaizana avintsika zay tsy maisy bika mahay mandrary. Noho izany ny fahaizantsika olombelona dia tsy mitovy, fa io fahasamihafahana io no entintsika mifameno afahantsika manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra, tsy miangatra akory Andriamanitra. Marina fa samy mena saintsika. Misy mpandinika filozofia anankiray atao hoe René Descartes ao amin'ilay bokyny atao hoe Discours de la méthode de vao manokatra an'io ianao dia hoe samy men'Andriamanitra saintsika, fa arakaraka ny fampiasain'ny olombelona azy no mahatonga ny fahasamihafana le atao hoe fahakingany. De zany mihitsy izy moa kristianina be zany filozofy zany katolika herigiriny, dia io saintsika olombelona io ampiasaintsika io. Efa nilaza vetsika telefony reny zany hoe reo le atao hoe fanomezana manokana omen'Andriamanitra atsika. De raha fahaiza manao azy de samihafa io zany tsy hoe satria ianao mahay de ty tsy mahay de zay mahatonga fahasamihafana, fa zay le atao hoe nitsitokotokony loha de mahamaro ny hevitra. Tsy misy olombelona tsy manana fahaiza manao zany, fa samy manana avokoa, fa zany hoe samihafa araka ny maizy azy tsirairay. De jereo zany le tompony eto le rangaha andeha hiasa de efa mahafantatra ny fahamahaiza manao azy. Ary io ane teneny masin-dapaoly amin'ny maharatsy ambatan'ny kristy atsika de mety ho maso ianao, mety ho tanana ianao, mety ho tongotra ianao, ka ny maso tsy afaka hiteny amin'ny tongotra hoe alao andeha, na ny tongotra hiteny amin'ny sofina hoe alao hieno, fa samy manana ny fahaizana avy. Zay aloha zany tsy maintsy akentsika olombelona izay.
Marina fa hoe tsika de manana famezam-pasoavana manokana omen'Andriamanitra tsika tsirairay avy, fa ahoana ny fomba ikolontsika zany anjele famisa pasofana izay mba tena hoe hitondra vokany a ho antsika sao fiarahamonina le famenona
dia ampiasaina io a araka ny fitokisana omen'Andriamanitra antsika fitokisana lena napetraka tamin'ireo olona ireo e tsy hoe tsy fahatokisana le asasany satria kely fa mahafantatra min'ny fahaizamanao an'la olombelona tsirairay avy ireo mpanompony tsirairay avy ireo a ilay a tompony raha ohatra zao amin'nyteny grika dia ny ampiasainy amin'ilay rahatsoratra ny evanjely ity le hoe tompony dia raha ataony hoe kirios zany hoe seigneur tompony efa manoro an'andriamanitra sahady zay ary reto mpanompo reto satria tsika mpanompon'andriamanitra serviteur dia manatanteraka zay akinina amintsika ahoana ny fomba natanterahana azy dia ampiasaina izy a ampitombona fa ity mpanompo anakiray ity zao a naleviny azy azo atao mihitsy zany anisan'ny fomba anankiray entina mitahiry ny arenan'ny olona dia alevina any amin'ny farany ambanin'ny tany a zay arak'izay tratra izy zareo tsara fa misy fanoharan' jesosa momba ny fanjakan'ny lanitra ao masina matio a toko fahatelo ambin'ny folo misy fanoharana fito ao dia hoe ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny olona anankiray a izay a andeha nahita arena milevina tao ambanin'ny tany iny zany ny tena atao hoe fomba tena azo antoko a indrindra tsy avery a ny fananana ao amin'ny testamenta taloha mantsy a dia mifanafika ny samy firenena dia rehefa fantatry ny fianakaviana anankiray a fa hoe misy mpanjaka ny mitondra tafika hiady dia lasa izy mangady an'la sahany dia aleviny ao iny talety iny dia nefany a mety hoe ela be la olona zay voazanaka zany la tany dia mety maty reo fianakaviana ireo dia zay mahatonga an'inyla atao hoe nylevona le arena fa izao nefany io fomba tsara indrindra mba hampahazahoana antoka ny arenanao a tsy ho very toy ny volamena zany na volafotsy na diamondra na firavaka sy ny sisa fa izao nefany ny hiraka mpanaovin'ny tompony an'izy mitery mirahalahy a dia tsy hoe hitahiry fa hoe ampitombo ny arena nomena azy ny arenan'la tompony mitombo a ary ny fahaizamanao an'la olona mitombo jereo zany eo anatin'ny asa dia mitombo ny arena mitombo ny fahaiza manao
ka zay indrindra matsy mompera amin'la resaka asa ahoana ny fomba hampivoarana an'izay
dia manatanteraka mihitsy ianao raha amin'ny tontolo ny asa kehitriny zao a efa makany an'la fampiarana andavanandro sika amin'ny olona anankiray voarasina miasany e dia misy le atao hoe andrana aloha ese na ataontsika hoe stage stagera aloha le olona dia afaka asana ray volana telo volana misy moa lalana ny asa tsy de ataoko hoe voafehako be loatra tsy niomana ny tantaran'izay ko moa fa mipetraka le fanontaniana dia ataoko hoe iny amin'izay izy fa vao tena raisina tanteraka dia ampidirina amin'izay izy a ho tena mpiasa raikitra raha any amin'nyfanjakana izy dia mahazo an'la laharana iny matricule raha ti amin'ny prive izy a dia ampidiriny knaps zany hoe ny tombo ny fahaizamanao anao ny tombo ny taletanao a dia ametrahana zay atao hoe antoka ianao fa azo antoka anatanteraka ilay izy jereo zany a fa na tamin'ny andron'i jesosy araka ty fanoharany ity aza dia mipetraka izay nome ny antoko ireo olona ireo azo ny antoko ireo olona ireo a dia nanankina ny asa manokana fa lay mpanompo a tsy ho eo ny dikan'izany zany a isika olombelona eto ambonin'ny tany a dia tsy misy someur tsy misy tsy manana asa eo anatrehan'andriamanitra nomeny saintsika iny ley atao hoe lumera naturel meny saina mandinika tsika anankiray zay ary ny anankiray fa mezana sarobidy men'andriamanitsika dia nomeny sitrapo itsika anapa-kevitra dia tsika zany a tsy mbola any amin'la asa fivelomana aloha zany raha le filazako zay fa eo anatrehan'andriamanitra tsika dia mampiasa saina ary manapa-kevitra fa ny olona tsy samy manapa-kevitra dia mampitovy laharany amin'ny biby izy reny zany le atao hoe elaksiny amin'ny teny frantsay fa mba nisy nanamarika zany hoe maninona no afangaro la izy dia tsy hoe tsika ny mahanitra ny tenytsika fa manankarena voambolany tsika fa fitininy atao hoe voambolana hafa dia elaksiny zany fa mbola tsy tavavoaka la atao hoe ranoray fa teny malagasy ny anaovantsika anazy eto dia atao hoe indifférent olona indifférent zany zany a dia olona miazo azo eo tsy sa manapa-kevitra
ny zavatra rehefa tsy ampiasaina dia arafesina Izaka nakaretsa matsatotsika izany no hoe ampiasantsika ny saina, ampiasantsika ny talentantsika mba hafatsika mampivoatra ny tenantsika ary hampifahatsika ihany koa mampivoatra ny ankohonam-piaina sy ny fiarahamonina misy antsika tsirairay avy. Izay ny fiarahantsika mandrapitafa amin'ny raham-pitsonjery.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.